2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Olimpijske igre i nacionalno dostojanstvo. O Kosovu, nama i Rusima. Naziv je teksta našeg današnjeg gosta sa nama u studiju Radio Beograda 2, filozof Nikola Tanasić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
Biću slobodna da jedan deo, neke fragmente ovog teksta predstavim našim slušaocima koji ga nisu pročitali. Objavljen je na sajtu Nove srpske političke misli. Mislim da je važno da čuju neke delovi iz ovog teksta, a to će biti i uvod u naš razgovor. Srpski sportisti su i sami razdragani istrčali na teren, mašući, smejući se i ponosno ističući zastavu Republike Srbije, baš kao i Rusi pre njih. Oni su veselo i raspoloženo učestvovali u velelepnom spektaklu, ne dozvolivši da im sjajnu atmosferu na Marakani pokvari činjenica da je država čiju zastavu nose i ime brane na tom istom mestu grubo ponižena, a njen sam ustavni i zakonski poredak ismejan i pregažen. Preterivanje. Mnogi bi se s time složili. Baš kao što su mnogi na pojavu zastave međunarodno nepriznate pseudo države pod nominalnim protektoratom Ujedinjenih nacija i de facto protektoratom NATO-a reagovali sleganjem ramena i frazama poput viša sila, šta se tu može, svršen čin. Olimpijski komitet Srbije, Ministarstvo sporta i druge nadležne institucije Republike Srbije uveravale su nas da se ništa ne može učiniti. A da je Srbija država koja drži do svog nacionalnog dostojanstva i ustavnog poretka, niko ne bi govorio da Srbi ne mogu na olimpijske igre zbog Kosova, već da kosovski Albanci ne mogu na olimpijske igre zbog Srbije. Uostalom, Kosovo je moglo da nastupa pod olimpijskom zastavom kao Tajvan ili da nastupa bar sa famoznom zvezdicom i fusnotom. Taj smokvin list Srbiji sigurno niko ne bi odbio, ali ga Srbija nije ni tražila. I to je surova istina na koju se svodi sva priča oko Kosova. Srbija ga ne može sačuvati ako Srbija neće da ga čuva. I srpski sportisti, a pre svega Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo sporta Srbije, pristavši na to da se takmiče zajedno sa predstavnicima samoproglašene kosovske države, dok se nad stadionom vijori kosovska zastava, ponizili su Srbiju, njen državni pravni poredak i njene građane, pogotovo lojalne građane na Kosovu, na takav način da ni jedna zlatna medalja tu sramotu i ljagu ne može da opere. I to su, kao što sam rekla, fragmenti teksta koji je objavio naš današnji gost Nikola Tanasić i koji u jednom delu također svog teksta najavljuje da ne možemo ni očekivati neke prevelike sportske rezultate upravo zbog toga što ako ne cenimo državu kojoj pripadamo, ne vidimo ni razlog za koga i za čije interese bi se ti sportisti na olimpijadi borili. I kao da ste, Nikola, predvideli šta će se dešavati.
Pa, dobro, ja inače, kada je sport u pitanju, uopšte nisam defetista i čak i kada imam crne slutnje vezano za učestvovanje naših sportista na međunarodnim takmičenjima, uvijek se trudim da ih ne oglašavam, tako da ne bi bio jedan od onih, jeli, crnih pjetlova što kukuriču, jeli, to mi sliče. To predstavlja jednu vrstu plitke i niske intelektualne satisfakcije reći unaprijed da će da neko da izgubi, pa onda se to dogodi, onda vi ispadnete nekakav prorok. Dakle, meni uopšte nije bio cilj da o tome govorim. Ja imam veliku ljubav prema našim sportistima i želim im apsolutno sve najbolje na olimpijskim igrama. I istakao sam nebrojeno puta da u ovoj cijeloj ujdurmi i ne treba bježati od te riječi, u poniženju kome je država Srbija izložena na olimpijskim igrama, oni zaista nisu ništa krivi. Dakle, nisu sportisti ti, iako se, znate, ta kola se uvijek prebacuju na njihova leđa. Dakle, nisu sportisti ti koji treba da brane suverenitet države. Nisu sportisti ti koji treba da brane dostojanstvo ustava i zakonskog poretka. Sportisti su tamo predstavnici Republike Srbije i oni tamo idu pod okolnostima i pod uslovima koje im je Republika Srbija postavila. Ona je njih dovela pred svršen čin da se nađu u jednom tom prostranstvu pod kosovskom zastavom koja je odignuta gore sa ostalim zastavama, da se nađu kao legitimni predstavnici jedne države sa kosovskim sportistima kao legitimnim predstavnicima jedne druge države. Dakle, oni su dovedeni pred taj svršen čin. Da li neko od njih, neki su pozivali, jeli, da sad oni kao čin ličnog morala sad odbiju da učestvuju u tome, ali to je zaista nefer prema njima, zato što država Srbija je ta koja njih nije smjela da dovede u tu poziciju. I moram reći, pogotovo je sramno kasnije pozivanje sportistima da se ne popnu na postolje u situaciji u kojoj bi trebalo da se popnu na postolje sa kosovskim sportistom. Jednostavno, oni su već na tom postolju. Oni su izašli na taj stadion i svojim izlaskom na stadion su legitimisali činjenicu da se ta zastava i ti ljudi tu nalaze. I sada ne izaći na postolje bi bilo prosto nesportski, bilo bi prosto nemoralno i bilo bi ružno. Zato što to znači da dobro, kao mi ćemo da ih tolerišemo, pravit ćemo se ludi, ali ako dobijaju, onda ćemo mi da napravimo ružnu facu i to nećemo čak mi da uradimo. Neće da urade političari, neće da uradi vlada, neće da uradi ministarstvo sporta, neće olimpijski komitet, nego će da gurne u vatru te mlade ljude koji samo žele zaista da se bore za svoju zemlju, da učine ono najbolje što mogu, da ostave lijepu sliku svoje zemlje u svijetu. E vi ćete njih da pogurate, da bacate ljagu na njihov sportski integritet kako biste krpili fleke koje ste sami napravili. I eto, onda prosto kao za inat dogodi se sljedećeg dana da Majlinda Kinmendi osvoji to zlato u judou i onda imate jedan neprijatan muk. Dobro, eto, sticajem okolnosti, nije bilo naših predstavnika na tom postolju, pa nismo prolazili kroz jednu mučnu scenu tog tipa. Ali, eto, sad postavlja se pitanje, opet, zašto država nije poručila Majlindi Kinmendi da ima pravo na onu istu, na onu nagradu koju imaju srpski sportisti koji osvoje medalju? Dakle, sa stanovišta države Srbije, ona je srpski sportista koja se takmiči na teritoriji Kosova i Metohije i ona je kidnapovana. Ona je kidnapovana od strane institucija samoproglašene separatističke države na isti način na koji je kidnapovan jedan dio Trepče, na koji je kidnapovana elektrodistribucija ili šta god hoćete. Dakle, daleko od toga, znate, puno veću slobodu ima jedan sportista u Srbiji da kaže hoću ili neću da učestvujem od jednog sportiste na Kosovu. Dakle, treba razumjeti te stvari, ali ako vi zaista tretirate Kosovo kao Srbiju, u čemu je problem da, recimo, Majlindu Kinmendi tretirate kao srpsku sportiskinju? I jedan broj ljudi kod nas je i pokrenuo tu vrstu naciju više šaljivo, više satirično, ali ta satira je predstavljala jedan autentičnu vrstu revolta na to, doslovno da kažem, vrlo podlo i nisko ponašanje naših vodećih institucija koje se bave sportom, koje su prvo ignorisale jednu sramotnu činjenicu, a onda su pokušali iz toga da se vade preko naših sportista.
I to da se vade tako, mnogima je to zaparalo uši, tako što će sportistima ostaviti slobodu da sami izaberu na tom eventualnom postolju kako će da se ponašaju.
To je, da, to je također sramotno, zato što tu onda oni, a to je to neprekidno pranje ruku koje mi imamo, jeli? Dakle, nismo mi imali uticaja na MOK, nismo mi imali uticaja na FIFA, nismo imali uticaja na UEFA, i onda, eto, sve se tu nekako, mi ništa ne možemo, mi ne možemo čak ni da kažemo sportistima, ne možemo da kažemo sportistima da ne idu na olimpijadu, mi možemo da im kažemo da se ne penju na postolje, što je onaj jedan individualni čin koji oni rade, jeli? Dakle, nećemo mi da kažemo nećete da okačite zastavu iznad tog postolja ako mi slučajno osvojimo, ne znam, nije neko mjesto. Nego mi ćemo tog sportistu da guramo u vatru i još ćemo opet da peremo ruke i da kažemo, ali to je njegova lična odluka. Dakle, to je, jednostavno nema druge riječi koja nije psovka, a da se kaže prosto sramotno.
Da, ali vi tu i u samom naslovu teksta govorite o nama i o Rusima i kažete u jednom trenutku da je dosta toga da se stalno pozivamo na to da će nam leđa čuvati Rusi, kad bar po ovom primjeru olimpijade nisu bili u stanju ni sami sebe da zaštite.
To je vrlo delikatno pitanje. Odnos Srbije prema Rusiji je jako kompleksan, bez sumnje duboko iskonski prijateljski, ali također opterećen nizom stereotipa i zabluda. Srbi se prema Rusiji, pogotovo i prema ruskoj reprezentaciji, odnose kao Aleksandar Berček u filmu Emira Kusturice, kada gleda prenos olimpijskih igara iz Pekinga, pa kad čuje onu rusku sovjetsku zastavu, onda on ustane u svojoj udžerici i stane mirno i zaplače. Jeli? Dakle, mi imamo tu vrstu duboko emotivnog odnosa prema ruskoj reprezentaciji, prema ruskom sportu, koji doživljavamo kao bliži nama od mnogih drugih, iz više razloga, da ne ulazimo sada u to. I ja moram reći, ja lično se osjećam isto tako. Dakle, meni je ruska reprezentacija i ruski sport su mi dragi. Ja volim kada oni osvajaju medalje, ja volim kada oni lijepo pokazuju u svijetu. Ja volim kada oni brane dostojanstvo svoje zastave, jer smatram da braneći dostojanstvo ruske zastave, oni u jednom dijelu ipak brane dostojanstvo i slovenskog svijeta i doslovno uzmano govoreći pravoslavne civilizacije, istočne Europe i tome slično. I to je nešto što mene raduje. I moram reći da me u tom smislu čisto emotivno pogodilo kada sam vidio te ruske sportiste kako tako razdragano istrčavaju na olimpijske igre. Bez sumnje, to je dobrim dijelom su to klinci. Za njih je to najveći trenutak njihove sportske karijere. Dakle, ne možemo ignorisati činjenicu, banalnu činjenicu s olimpijske igre, renomirano sportsko takmičenje koje se održava jednom u 4 godine i koje predstavlja najveći prestiž za jednog sportistu. Ali jednostavno, ta vrsta dječije razdraganosti i veselja selja i tog slobodnog saučestvovanja u toj jednoj fešti i paradi koja je napravljena u uslovima u kojima preko 100 vaših sunarodnika, od kojih su većina vrhunski sportisti bez trunke, bez ikakve ljage na svom imenu, da im prosto jednom političkom manipulacijom nije dozvoljeno da se takmiče na tom istom takmičenju, pa ne znam, možda makar da su izašli ozbiljnije, možda barem da su pokazali jednu dozu rezignacije u svemu tome, ali oni su jednostavno pristali da saučestvuju u toj atmosferi koja je trebala da pokaže da je sve u redu, da nema nikakvih problema, na isti način na koji su to radili naši sportisti, i na taj način su dodatno doprinijeli degradaciji onoga što nacionalni sport treba i mora da bude. Sad, ja nisam apsolutno neko ko se dovoljno dobro razumije u te unutar sportske odnose da bi sad mogao da pričam o tome zašto je Rusija reagovala ovako ili nije reagovala onako, ali znate, kao neko ko je potpuni laik i kao neko ko je navikao da Rusija oštro i tvrdo brani svoje dostojanstvo na međunarodnoj sceni, ja sam bio zaista poražen činjenicom da su oni toliko olako prešli preko činjenice da je diskvalifikovan i ogroman broj njihovih sportista preventivno. Dakle, bez ikakvog dokaza da su oni učestvovali u nelegalnim praksama dopinga. I pazite, dakle, na osnovu ljage koja je namjerno bačena na Atletsku federaciju Rusije u cjelini. Dakle, to nije bila čak ni kazna, to je bila jedna gola kleveta. To je bila poruka da ako vi trenirate atletiku u Rusiji, to vi ste sportista nižeg ranga, vi ste sportista sumnjivog integriteta moralnog i vama nije mjesto na olimpijskim igrama. To je strašan šamar za Rusiju. Ja sam siguran da će Rusija u nekom trenutku reagovati, ali moram reći da sa ovim izlaskom na olimpijske igre nije reagovala na način koji bih ja smatrao dostojanstvenim i adekvatnim. Sad šta to znači za nas? Pa eto, na planu sporta Rusija je često pokazivala da su njihove unutrašnje sportske strukture integrisane u tu međunarodnu mrežu sportskih organizacija koje su, da se ne lažemo, duboko korumpirane. I ta korupcija daleko toga da se ne preliva na Rusiju, daleko toga da u Rusiji nema dopinga, daleko toga da u Rusiji nema sistematskog dopinga. To imate u svim državama svijeta i što je u nekim državama organizovani nacionalni sport razvijeniji, to više takvih praksi imate. I to je tema za sebe. Jako zanimljiva tema i filozofska i sociološka i politička tema. Ali ako govorimo dakle samo o činjenici da gledamo odnos ruskog sporta sa svjetskim sportom, vi imate jednu dozu korupcije. I vi ne možete da računate da će Rusija u svakoj situaciji da reaguje besprekorno. Vi ne možete da očekujete da njihovi funkcioneri neće biti korumpirani, jer u krajnjoj liniji pogledajte način na koji je Rusija reagovala na stupanje Kosova u sve te međunarodne organizacije. U par navrata imali ste njihove zvaničnike koji su dolazili i govorili, pa znate, sport nema veze sa politikom, mi smo tu da omogućimo svim sportistima da se bore i tome slično. Niko ne govori da sportisti sa Kosova ne treba da se bore na međunarodnim takmičenjima. Daleko od toga. Oni mogu da se takmiče pod zastavom Srbije, mogu da se takmiče pod zastavom Albanije. Znate, svijet sporta funkcioniše tako, oni mogu da se prijave da dobiju državljanstvo Njemačke ili Kuala Lumpura ili ne znam čega hoćete da izađu na olimpijske igre na taj način, ili ako baš moraju kao Kosovo, postoje modusi da se ta stvar uradi. Dakle, to uopšte nije pitanje individualnih sportskih dostignuća, to je pitanje legitimizacije jedne države koja nije država na uštrb Srbije. I kako je to progutala srpska sportska javnost, tako je to progutala i ruska sportska javnost, što je neobično zato što se na međunarodnom planu često događa da međunarodne ruske institucije oštrije reaguju na neke stvari vezane za legitimnost Kosova od naših institucija. Dakle, to je samo jedno malo upozorenje. Ne, uključujući Ruse, uključujući Grke, uključujući bilo koga, na svjetskoj međunarodnoj sceni, bilo da su u pitanju Jedinjene nacije, bilo da je u pitanju Evropska unija, OEBS ili Međunarodni olimpijski komitet, niko vas neće poštovati za gram više od onoga koliko poštujete sami sebe.
A onda vi postavljate pitanje, a kako Grci mogu?
To može da djeluje kao podmukla, kao jedno podmuklo podmetanje, jeli? Grci već preko, evo, praktično četvrt vijeka na međunarodnoj sceni brane Makedoncima da koriste svoje, jeli, ustavom definisano ime Republika Makedonija iz već dobro poznatih razloga. I sad neko može da kaže, pa dobro, nije to isto. U redu, naravno, nije ni jedna dva slučaja međunarodnog konflikta ili spora nisu ista. Ali pogledajte vi tu stvar. Ako neko može olako da pređe preko pitanja da li će srpska teritorija da učestvuje kao samostalna država i kaže pa to je nebitno pitanje, to je neka mala teritorija tamo, možete misliti koliko je iz perspektive MOKA, u kome se vrte ogromni milioni, jeli, tolike manipulacije i kriminal i tome slično, možete misliti koliko je njima tek nebitno pitanje kako se zove Makedonija. Dakle, daleko od toga da Makedonci nisu lobirali. Dobro, naravno, nije potrebno toliko lobiranje da dobijete svoje ime, koliko je potrebno lobiranje da dobijete svoju državu. Ali je stvar u tome da su Grci povukli crtu. Oni su povukli crtu tamo preko čega oni ne mogu da prijeđu. I znate, dok se 25 godina svijet vrši pritisak na Grke da priznaju ime Republike Makedonije, i zato što se oni mlate s njima oko imena Republike Makedonije, u Grčkoj se ne poteže čitav niz drugih pitanja koje bi se vjerovatno pitala kad bi došla na red poslije ovoga. Dakle, svaka država definiše, ako je suverena, ako je ozbiljna država, ona definiše ono što je takozvana realnost na terenu. Ono što nama stalno pričaju, morate se pomiriti sa realnošću. Šta to znači? To znači, mi morate se pomiriti sa međunarodnim odnosima koje diktiraju Brisel i Vašington. Ali ako Brisel i Vašington diktiraju uslove i realnost na teritoriji Srbije, onda Republika Srbija nije suverena zemlja. I zaista, činjenica je da mi na Balkanu i dobrom dijelu svijeta živimo u polukolonijama i činjenica je da je srpski suverenitet ograničen. On je ograničen SSP-om, on je ograničen međunarodnim sporazumima, on je ograničen neformalnim dogovorima koje naše vlasti prave sa strancima. I ne treba također zaboraviti da je on daleko manje ograničen nego što je ograničen suverenitet država članica Evropske unije. A pogotovo je daleko manje ograničen od država koje su međunarodni protektorati poput teritorije Kosova i Metohije. Dakle, u tom smislu govoriti o tome da jedan protektorat može da diktira realnost na Balkanu, a da jedna suverena država mora toj realnosti da se povinuje, to je duboko skandalozno.
I da završimo ovaj prvi deo razgovora vezan za olimpijske igre koje i dalje pažljivo pratimo i, kao što rekao ste, očekujemo bar neke ili još nekih dobrih rezultata, ali da završimo ovaj deo razgovora upravo pitanjem po vama, ako govorimo o pristajanju i poniženju, da li se može meriti čije je u ovom trenutku poniženje zahvaljujući pristajanju veće, rusko ili srpsko?
Znate kako, to nije stvar gradacije. Dakle, svaka država, mislim, ne možete vi sada da kvantifikujete poniženje. Ili se osjećate poniženo, ili se ne osjećate poniženo. Ja sam tu govorio o poniženju, ja sam u tekstu koji ste citirali, ja sam govorio da je to poniženje. Mnogi građani Rusije, mnogi građani Srbije se ne osjećaju poniženo. I u tom smislu sam govorio drugu jednu riječ, nelagoda. Znate, i građanima Rusije koje baš briga za atletičare njihove i građane Srbije koje baš briga za njihove sugrađane, desetine hiljada njihovih sugrađana koji žive pod okriljem jedne kriminalne uprave, uslovno govoreći. I ko zna koliko kosovskih Albanaca koji su također žrtve tog režima i koji to ne mogu i nemaju gdje da kažu, nemaju kome da se požale, nema ko da ih zaštiti. Dakle, građani kojima nije briga, oni to neće vidjeti kao poniženje, ali će im svakako biti malo nelagodno. Voditeljima na televiziji je bilo nelagodno. Njima je to bilo neprijatno, oni su jedva čekali da se to završi. To je zato što mi imamo jedno poniženje, to je klasična priča u kapitalizmu, jel? Imate jednu ponižavajuću, takozvanu gorku pilulu, pa je zašećerite, zaobučete je u vatrometu, šarene boje, u jedno lijepo otvaranje, vi ćete pogledajte kako su lijepo obučeni naši sportisti i tome slično, i vi onda to bacanjem tog šećera, jel? Vi onda, kako se to kaže, šminkate mrtvaca ili, ne znam, to je možda prejaka, naravno, alegorija. Ali prosto, dakle, vi sad šećerite tu gorku pilulu koju svi mi moramo da progutamo. Ali ona je to što jeste. I ona jeste jedno nacionalno poniženje. Da li su Rusi više poniženi od nas? Pa zavisi kako gledate. Možemo da kažemo da Rusija kao zemlja tolikog međunarodnog značaja, tolikog prvenstveno sportskog renomea, I to je jedan detalj koji moramo da stavimo, pogotovo pričat ćemo poslije još o praksi dopingovanja. Dakle, problem sa Rusijom je u tome što je u pitanju jedan sportski savez koji je potpuno autohton. Dakle, ruski sport, koliko god on ne bio, da kažemo, na svojim vrhuncima kakav je bio u vrijeme Sovjetskog saveza, to je i dalje jedna sportska velesila koja sama proizvodi svoje sportiste. I to je nešto što je zaista lijepo vidjeti. Znate, sportisti Rusije su po pravilu građani Rusije, koji su odgajani tu, išli u školu, imali fiskulturu, išli u ruske klubove, razvijali su ih ruski treneri. I to je nešto što je lijepo vidjeti. To je nešto prema čemu se sigurno Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države odnose. Dobro, Sjedinjene Američke Države su zaista velika sportska nacija, nije dobar primjer. Ali, recimo, jedna Francuska koja užasno mnogo uvozi sportista i svojih kolonija, oni svakako gledaju prema tome sa jednom dozom ljubomore. I ono što vi tu imate jeste zaista jedno nipodaštavanje jedne blistave sportske tradicije jedne velike sportske nacije. To je zaista krupno poniženje. Sa druge strane, neko može da kaže to što su poslali Kosovo na olimpijske igre je jedno malo poniženje za Srbiju. Zašto? Pa zato što oni će da vam pokažu prstom, pa pogledajte, Srbija takva poniženja trpi svaki dan. Ona to trpi na međunarodnim skupovima, to trpe njihovi političari, to trpi njihov premijer, njihov predsjednik, pa šta je sad za sportiste? Nećemo sigurno valjda sad na sportistima da povlačimo crtu. I to je naravno problem. I to je ono što smo rekli na početku. Nisu sportisti ti koji tu crtu treba da povuku. Država je ta koja treba da povuče tu crtu. I naravno, u tom smislu, ako ćemo da govorimo o poniženju, srpska država je u većoj mjeri učestvovala u poniženju srpskih sportista na olimpijadi, nego što je ruska država učestvovala u poniženju ruskih sportista. Ali, mada ruske institucije također tu nisu bez svoje krivice.
O podvlačenju nekih drugih crta u nastavku današnjeg razgovora u emisiji Demokratski bez muke.
So slashed and torn.
Časova 29 minuta, Demokratski bez muke, Radio Beograda 2, naš gost u studiju danas, filozof Nikola Tanasić. I još jedan deo iz vašeg teksta, u kome se kaže, ma šta vam govorili političari i lažne patriote, Srbija ne može da postoji i funkcioniše kao država ne računajući Kosovo, a tamo gde se vijori i srpska i kosovska zastava, jedna zastava mora biti lažna. Koja zastava u ovom trenutku po vama, naravno kada je u pitanju ta svetska politička scena?
Znate kako, 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, ja sam tada pio, onda su oni govorili, jeli, novorođenče, jeli, najmlađa država, jeli, tome slično. Ja sam tada pisao da je u pitanju jedan ispit zrelosti za Srbiju. Jednostavno, nije uopšte u tom trenutku nije uopšte postavljeno pitanje suvereniteta i međunarodnog subjektiviteta Kosova, nego pitanje suvereniteta i međunarodnog subjektiviteta Srbije. U onoj mjeri, ja sam tada govorio, u onoj mjeri u kojoj Srbija na međunarodnom planu nastupa kao suverena država, toliko će je ozbiljno shvatati njeni sagovornici i tako će se odnositi prema Kosovu. Srbija je tom zadatku pristupila, pošteno govoreći, polovično. A ta polovičnost je nešto što je, da kažemo, dugoročno i srednjeročno gledano nešto što može u potpunosti da nas upropasti. Jer to ne znači da smo mi eto 50% suvereni, a 50% nismo suvereni, kao što je Kosovo na međunarodnom planu 50% priznato, 50% nije priznato. Ono je ili država ili nije država. Srbija je ili suverena ili nije suverena. Sad, ako se tamo nalazi, ako gledamo kontekst olimpijskih igara, vi ste država na olimpijskim igrama ako ste izašli i podigli gore svoju zastavu. Šta vaša zastava znači? Kosovska zastava znači da se ta zastava odnosi na tu i tu teritoriju, da se te i te teritorije sportisti dolaze i takmiče se tu pod tim i tim imenom i sa tom i tom himnom. Kod Srbije to isto to znači, ali problem je u tome što srpska zastava gore je isto kao da ste gore okačili mapu Srbije sa teritorijom Kosova na sebi. Dakle, činjenica da je kosovska zastava tu, kosovska zastava u većoj mjeri potkopava i poništava suverenitet Srbije na olimpijskim igrama, nego što srpska zastava potkopava suverenitet kosovske države. Kosovska država je sama po sebi fantazmagorija. Ona je jedna vesela iluzija koja se zasniva na sili, s jedne strane na kriminalu, s druge strane na vojnoj okupaciji, i to je nešto što je samo po sebi nepostojano. Dakle, vi morate biti zaista ovako jedan vrlo okorjeli navijač kosovske državnosti, da kažete Kosovo je samostalna i suverena država. Za Kosovo se to ni ne pita, ono je jedan protektorat i sve da ga Srbija prizna, ono bi i dalje ostalo jedan protektorat, jedna okupirana zona, jedna parapolitička struktura. Ali za državu to ne važi, za državu Srbiju to ne važi. Država Srbija bi trebalo da bude suverena država. I u tom smislu, jednostavno, kad se kosovska zastava tu poništi, ona proglašava srpsku zastavu za lažnu. I to znači da vi svaki put kada podignete srpsku zastavu, kada vaši sportisti trče na teren, svaki put kad se odsvira himna Srbije, to je svaki put podsmješljivo. To je svaki put pod nekim navodnicima. Ta kosovska zastava je kao zvjezdica na Srbiju, umjesto one zvjezdice koja je možda trebalo da se stavi na Kosovo pa da ta stvar bude polulegalna. Dakle, u tom smislu, nama su stavljena jedna fusnota i koja govori svaki put sad vam izlaze sportisti države Srbije, koja nije baš država, zato što njen ustav ne važi baš sasvim. Jeli? I to je opet problem sa zakonom. Dakle, zakon postoji da bi se normirala i da bi se ustanovili odnosi, da bi se normirali i ustanovili odnosi koji ne mogu da budu samo ustanovljeni na osnovu tog nekog osjećaja ljudi koji tu žive, na osnovu neke proste moralnosti ili proste običajnosti i tome slično. Dakle, ako vi imate ustav, ustav je majka svih zakona, ustav je fundament države. Jeli, ne zove se bez veze, jeli, konstitucija, jeli. To je ono na čemu država počiva, mi to zaboravljamo. Ne samo da zaboravljamo, mi imamo jednu mučnu medijsku kampanju koja degradira instituciju ustava u ovoj zemlji, degradira je na svim nivoima. Znate, kad vi imate situaciju u kojoj vi postavite ustavnom sudu pitanje da li se međunarodni dokument koji se odnosi prema teritoriji vaše naše zemlje i u kome vi suspendujete osnovna ustavna prava građana, to je lokalno samoorganizovanje, konkretno Briselski sporazum, on je ukinuo pravo Srba i građana Srbije na Kosovu da imaju svoje opštine u skladu sa srpskim zakonima. To je, to ne morate, možete da bude, ne morate budete ni student prava da znate da je to grubo kršenje ustava Srbije i onda vam se Ustavni sud proglasi nenadležnim. Zašto? Pa zato što, eto, Ustav važi za neke stvari, a za neke stvari ne važi. Ustav, recimo, ne važi za pitanje, po pitanju člana 10, jeli, službeni jezik i pismo. Zato što vi, recimo, latinicom pišete gdje hoćete, kako hoćete, dobijate opštinska dokumenta. Da ne pričamo da svaki put kad kupite proizvod u Srbiji, vama dole piše ona deklaracija. Dakle, deklaracija je jedan dokument koji podliježe državnoj inspekciji, koji predstavlja jedan pravi školski primjer službene upotrebe jezika, ona vam nikada nije odštampana ćirilicom. Dakle, i sad zašto? Zato što nema veze. Dakle, to je jedan ležerni odnos prema upravi u kome se računa da zakon i ustav nisu uopšte tu da nešto regulišu, jer imaju oni koji će to regulisati. Oni su vlada, po pravilu izvršna vlast, pa onda imate degradaciju skupštine, koja se pretvara u jednu instituciju za odobravanje uredbi i odobravanje dekreta koje donosi izvršna vlast, a ta izvršna vlast ih opet dobija ispisane, prevedene sa engleskog iz Brisela. Pa, dakle, vi imate uvijek tu priču, nema veze, regulisat će to vlast. A ako vlast to ne reguliše, nema veze, regulisat će to Brisel, doći će Evropska unija, ona će nama to da propiše i ona će njih da natjera da to sprovodi.
Da, ali sa pozicije Ustava imali smo i sa vrha vlasti priču o tome, pa ako vam je toliko važan Ustav, stavite ga pod ruku pa idite sa njim u Prištinu.
Da, to je skandalozna izjava. To je potpuno sramotna izjava, koja, a pritome to je utoliko više skandalozno zato što veliki dio tih naših vajnih političara su pravnici. Mislim, šta sa to znači? Pazite, i to je opet ista stvar kao sa sportistima. Uzmite vi ustav pa idite u Prištinu. Nikola Tanasiću, uzmi ti ustav Srbije pa sjedi na autobus pa pređi granicu koju smo ti tamo uspostavili pa ti tamo drži pridike o ustavu. To nije moj posao. To nije posao ni sportista. Dakle, postoje institucije države Srbije čiji je posao da sprovode ustav na cijeloj njegovoj teritoriji. To je Ministarstvo unutrašnjih poslova, to je Ministarstvo odbrane, to su službe bezbjednosti, to je premijer, to je predsjednik. Njihov posao je da uzmu ustav pod ruku i da idu u Prištinu. A ako ne mogu da odu u Prištinu, njihov posao je da obezbijede uslove da oni ili neki njihov predstavnik ode u Prištinu i da to kaže. Ali oni ne da nisu to u stanju da kažu u Prištini. Oni nisu u stanju da ponesu ustav u Brisel. Oni nisu u stanju da ponesu ustav na Bled. Pa da tamo kažu, što recimo Edi Rama nikada ne propusti priliku da, iako se to ne tiče države Albanije, jeli, da potvrdi ustavnost i suverenost Republike Kosovo. Jeli. Mi to onako ponekad uradimo i to najviše, najčešće na nivou plitkih i jeftinih individualnih prepucavanja sa kosovskim političarima. Dakle, vi kad pogledate reakcije naših političara, recimo poput direktora Kancelarije za Kosovo, na neke politikantske izjave nekih tamo prištinskih ministara, tu vi možete vidjeti gnjev, jarost, samo što psovke ne padnu, lupa se žakom o sto, tu se reaguje bog zna kako burno, zato što je neko izjavio nešto. Ali kada imate sistemsko, proceduralno, zakonsko podrivanje i uništavanje društvenih struktura države, pravite se ludi. I šta više, mi smo imali, to se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti da su 2013. godine, nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, srpska žandarmerija vratila na Kosovo. Ono što smo molili u okvirima rezolucije 1244 da se dogodi, se nije dogodilo u okviru rezolucije 1244, ali su nelegalno pušteni preko nelegalne granice, zatvorili su oči i naši i albanski carinici pred time, oni su prešli dole kako bi dole pojačanim prisustvom srpskih institucija i instrumenata sile sproveli degradaciju srpskog ustava i ukinuli opštinske vlasti koje su dole postojale. I to mora da se naglasi. Parlament autonomne pokrajine Kosova i Metohije koji su formirale opštinske vlasti sa stanovišta srpskog ustava, a koji je naravno poslije prosto ignorisan, legalnija institucija, nego ovi famozni sada privremena upravna vijeća, kako se to zovu, privremeni organi uprave koji su formirani u Beogradu, gdje su postavljeni partijski aparatici iz Beograda, koji dole onda izigravaju neke predstavnike države Srbije, ali neustavno i nezakonito.
O degradaciji Ustava govorili ste i u ovoj priči o olimpijskim igrama, gdje ste postavili pitanje da li je moguće da jedno sportsko takmičenje može biti važnije od Ustava i iznad Ustava, a o onome što je deo te upravo državne priče vezane za Kosovo i Metohiju u nastavku i posljednjem segmentu našeg razgovora u emisiji Demokratski bez muke.
Пришли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятые, как хочешь со мной неделю без меня.
U svom ekspozeu šestočasovnom premijer Vučić je između ostalog rekao da u ovom trenutku jedino rješenje za Kosovo i Metohiju bilo bi priznavanje Kosova, ali da mi to niti možemo, niti želimo da učinimo. Paralelno iz Prištine stižu vesti koje govore o tome da će se po nalogu Brisela već u nedjelju otvoriti most na Ibru i Edita Tahiri je izjavila da je to početak ili prvi korak u deblokadi procesa dijaloga između Kosova i Srbije. Po informacijama, naročito sa severa Kosova i severne Mitrovice, otvaranje mosta predstavlja veliki strah i oduvek je predstavljao veliki strah za Srbe koji su ostali tamo da žive, i to je bio razlog što su postavljali naravno i blokade za koje su mislili da će ih zaštititi. Ali to je druga priča. Ono što želim da pitam naše gosta Nikolu Tanasića je da li po vama recimo otvaranje tog mosta može da bude, kako je Edita Tahiri rekla, prvi korak u deblokadi odnosa. Toliko je koraka koji su postavljeni, a taj prvi korak opet se očekuje nekako od srpske strane.
Znate kako, ja sam, sticajem okolnosti, izuzetno pažljivo pratim briselski dijalog Beograda i Prištine i mogu da kažem da sam bolje od prosječnog građanina Srbije informisan o tome šta se sve tu događa i kako se tu događa. Dakle, mogu odgovorno da kažem, kada je u pitanju briselski dijalog, kada je u pitanju briselski sporazum koji je potpisan 2013. godine i čitav niz briselskih sporazuma koji su uslijedili nakon njega, Priština je ispunila samo ono što je inače bio njen zahtjev tokom pregovora. Srbija je ispunila praktično sve. Skoro sve. Dakle, mi sad stojimo, skoro sve ono što se zahtijevalo iz izvornog briselskog sporazuma. Ono što Srbija nije uradila jeste ona nije rasformirala te privremene organe uprave koji sad iz perspektive Prištine predstavljaju paralelne organe. Iz perspektive Srbije su pomenuti smokvin list, jel, da, kao oni garantuju prisustvo države Srbije na teritoriji Kosova. Ali problem je u tome što se stanovišta ustava, oni su jednako nelegalni koliko su nelegalne i ove prištinske institucije. Dakle, mi smo ono što smo mi uradili po tom pitanju, mi nismo u potpunosti ukinuli političko prisustvo Srbije, ali smo ga učinili nelegalnim i na taj način smo dali Prištini za pravo da govori nelegalne srpske institucije na Kosmetu. Da, one nisu bile nelegalne, sada jesu nelegalne. Sve ostalo iz briselskog sporazuma mi smo ispunili. Ukinuli smo svoje opštine, ukinuli smo svoje sudove, dozvolili smo da se formiraju sudovi, dozvolili smo da se formiraju mješoviti sudovi, pa će onda u Kosovskoj Mitrovici da bude jedinstveni sud i za sjever i za jug, gdje će sjediti albanske sudije i ne znam nija šta. Dakle, sve to direktno protiv demokratske volje, protiv demokratske volje građana, lojalnih građana Srbije na Kosmetu i sa druge strane istovremeno protiv ustava i zakona Srbije. Dakle, mi smo to ispunili. Što se tiče kasnijih sporazuma, to je isto bilo skandalozno, znate. Recimo, ajde samo ovih najvažnijih da se prisjetimo. Dakle, još 2013. godine Kosovo se obavezalo da formira takozvanu zajednicu srpskih opština, koju oni zovu asocijacija srpskih opština i za koje do dana današnjeg nije jasno šta bi tačno trebalo da predstavlja, ali kad su je reklamirali, naši političari su govorili da će to biti Republika Srpska na Kosovu, što je opet skandalozno, jer Republika Srpska je federalna jedinica jedne samostalne suverene države. Sa druge strane, ono što su Albanci tvrdili i na ka čemu sve to ide, jeste da će to da bude jedna asocijacija opština, kao što imate NALED kod nas, jeli, ono kao ekonomska saradnja i ne znam nija šta. Dakle, ne znamo još uvijek, ali to je bila jedina njihova obaveza iz tog sporazuma. Oni je do dana današnjeg nisu ispunili. I svaki put kad se potpiše novi neki sporazum u Briselu, oni ucijenjuju i zahtijevaju kao uslov za ispunjavanje te njihove prvobitne obaveze da Srbija ispuni svoje najnovije obaveze koje je dobila. Sad su aktuelni otvaranje mosta na Ibru i otvaranje mosta na Ibru je pritome najbanalniji i najmanji problem od toga, zato što je Srbija na to već pristala. Ona je pristala da se ukloni barikada, uklonili su barikadu, pa su napravili onu sprdnju, ako se sjećate, park mira, jeli, posadili travu na mostu, jeli, pa je onda je most zatvoren za rekonstrukciju i pričalo se da će biti pretvoren u pješačku zonu. Realno govoreći, to bi bilo jedno sasvim pristojno kompromisno rješenje. U redu, pješačka zona, to ona može da spriječi da se dogodi ono čega se Srbi inače i plaše, da će da vam ulete kolima u centar Sjeverne Mitrovice neki tamo albanski ekstremisti, da bace neku bombu, pripucaju i da se kolima vrate preko. Dakle, pješačka zona bi to možda i mogla da riješi. Ali mi čak ni to ne znamo. Čak nam se ni to ne garantuje. Sad ćemo, otvorit će se pa ćemo da vidimo. Ali imate druge, imate takozvani sporazum o telekomunikacijama koji kao Srbija blokira, sporazum o elektroenergetici koji kao Srbija blokira. I naravno opet to insistiranje na rasformiranju srpskih nelegalnih institucija. Šta je sporazum o telekomunikacijama? Kosovo treba da dobije međunarodni pozivni broj i činjenica je da Srbija to koči, ali Srbija to koči zato što je Kosovo bilo u obavezi da prije toga dozvoli Telekomu Srbija da posluje na teritoriji Kosova i da obezbjeđuje usluge i to usluge u režimu jeli, intrasrpskom za građane Srbije i građane Kosova koji to hoće. To kosovske vlasti su prosto odbile da urade i zbog toga taj proces stoji. E sad, sa elektrodistribucijom je još komplikovaniji problem, zato što naše vlasti nama nikada nisu saopštile o čemu se sastoji taj dogovor o elektroenergetici. Samo je rečeno da je dostignut dogovor, nikad nam nisu saopštile o čemu se tu radi, samo smo išli naokolo i vikali, busali se u grudi, ne damo gazivode, ne damo gazivode, jeli hidroelektranu Gazivode koja se nalazi na srpskoj teritoriji, na srpskom dijelu Kosova, ali ono što se ispostavilo jeste, i to smo naravno saznali kao što često saznajemo iz kosovskih, jeli, iz kosovskih medija, da je u pitanju zapravo dozvola Srbije za međunarodni subjektivitet, da tako kažemo. Jeli? Dakle, dozvola Srbije da elektrodistribucija, elektroprenosni sistem Kosova funkcioniše samostalno kao međunarodni subjekat. I opet je tu problem, zato što je Srbija postavila uslov da se dozvoli poslovanje na Kosovu EPS-u i njihovim dvama kompanijama, koje bi s jedne strane bili operatori tih aktiva koje mi imamo, recimo Gazivoda, i koje bi snabdjevali strujom srpske enklave i slično. I to opet su prosto odbili. Dakle, te naše institucije i te naše firme su podnijele zahtjeve, zahtjevi su odbijeni i onda Srbija to blokira, navodno. Dakle, to je ponašanje Prištine. Priština se tu ponaša krajnje razmaženo i vrlo bezobrazno, ali i u tom smislu te iziritirane reakcije naših zvaničnika imaju pravo, ali mi smo ti koji smo njima omogućili da se ponašaju kao razmažena derišta. Zašto? Zato što sve što su tražili je prošlo. A svaki put kada ih međunarodna zajednica natjera da nešto potpišu, oni onda to ponovo pokrenu kao pitanje u sljedećoj fazi pregovora. Tako da jednostavno mi do sada imamo situaciju u kojoj Priština jednostavno nije pristala ni na jedan jedini zahtjev koji je Srbija postavila, nego smo uvijek imali novo reteriranje, novo povlačenje i postepeno puzajuće prenošenje ingerencija Republike Srbije na ingerencije separatističke te strukture u Prištini.
Ali kada je u pitanju zajednica srpskih opština, anketirani građani sa severa Kosova i neki sadašnji i bivši ugledni političari velike nade polažu u dosljedan stav kosovskih albanskih vlasti da neće pristati.
Pa, znate kako, ja sam to već rekao kad smo govorili o sportistima. Dakle, svi građani Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući kosovske Albance, su taoci jedne vojne okupacije i jedne kriminalne uzurpacije te pokrajinske vlasti. Dakle, mi to stalno zaboravljamo, ali to je nešto što se mora ponavljati. Dakle, to nije normalna država. To, koliko god se oni izigravali, igrali državu, pravili parlament, donosili zakone, donosili ustave, dakle, to jednostavno nije jedan legalan politički sistem i u tom legalnom političkom sistemu niko nije zaštićen. E sad, s obzirom da je velika količina nagomilanog bogatstva na Kosovu i Metohiji bilo pod kontrolom Srba i države Srbije, onda nekako se taj sistem može održavati tako što će tlačenje, ugnjetavanje i maltretiranje da bude fokusirano isključivo na srpsko stanovništvo. I to u jednom smislu, u jednom dijelu primiruje građane, Albance recimo kosovske, ali u jednom drugom smjeru, i jedan dobar dio njih je toga svjestan, oni su također žrtve toga. Kosovski Srbi su naravno najveće žrtve i oni su potpuno svjesni da se njihova bezbjednost iz dana u dan sve više smanjuje u što je više integrisana, što su oni više integrisani u kosovski sistem. Najbolji primjer je da pogledate ove male enklave u kojima već nemate ni primjese nikakve srpskih institucija. Dakle, oni čak nemaju ni svoju lokalnu policiju, oni pripadaju nekoj policiji opštine susjedne koja je albanska. Njima dođu, zapale im kuću, izrešetaju im kuću, ubace im bombu, dođe policija, konstatuje i nikad niko ne bude pronađen. Dakle, naravno da se oni nadaju da će to pitanje i zajednice opština i Kosova biti što duže aktuelno, jer što je ono duže aktuelno, to oni duže imaju prava da se nadaju da će Republika Srbija najzad nešto da poduzme, a vjerujte, Republika Srbija, šta god mi pričala da je jedino rješenje priznanje, ona ima izuzetno mnogo rješenja. Problem je što naši političari su ili kratkovidi, ili su nepošteni, ili jednostavno se ne tiče to pitanje i imaju druge prioritete i neće njime da se pozabave.
I kao što rekao ste u svom tekstu, kako i šta da očekujemo od Olimpijskog komiteta ako sama država i kako da branimo Kosovo ako država ne odluči da ga brani. Hvala vam što ste bili gost u današnjoj emisiji Demokratski bez muke na samom svom kraju, ali mislila sam da bukvalno u tri reči nam kažete i prognozirate moguću situaciju da se u Riju nađu jedna pored druge srpska i kosovska zastava i sviraju srpska i kosovska himna.
Pa kosovska, srpska i kosovska himna sigurno neće da se sviraju, zato što himne se sviraju obično na početcima kolektivnih utakmica, gdje nema kosovske reprezentacije, tako da o tome ne moramo da brinemo. Ako se bude svirala, svirat će se jedna ili druga, ili će se svirati srpska, svira se pobjednička himna, ili tako. Nisam toliki poznavala sporta da bih mogao to da kažem, ali ono što je sigurno jeste da bi silaženje srpskih sportista sa postolja bilo jedan ljigav i moralno degutantan čin, nalik na ono čuveno hrvatsko silaženje sa postolja 95. godine. Dakle, sjećamo se koliko je nam je to bilo moralno odvratno i ne treba da imitiramo tu vrstu postupaka.
Dakle,
mi smo već poniženi samom činjenicom da se takmičimo sa njima. Svejedno nam je da li će oni da se popnu na postolje ili neće, i u tom smislu ne treba ni mi, a pogotovo ne naši mladi sportisti koji uglavnom dostojanstveno brane našu zastavu i iskreno svim srcem se bore za nju u skladu sa svojim mogućnostima i svojim profesijama, ne treba njih da ponižavamo dodatno i da bacamo na njih neku vrstu moralne ljage.
Nikola Tanasić, filozof, gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Moje ime je Dušanka Petrović. Pozdravljam vas do sljedećeg četvrtka.